Kyllä nämä meidän virret on sitten todella hyviä ja mahtava sisältöisiä, eikö totta? Efesolaiskirjeessä sen alussa on mielenkiintoisia ajatuksia, jonka johdolta hieman sitten niitä ajatuksia niin johdattelen siihen, mitä haluan tuoda esille. Minulla oli tarkoitus tästä jossain vaiheessa puhua, eli tämä on niin kuin semmoinen asia, jonka olen Jumalan edessä jo mietiskellyt jonkin verran, ja itse asiassa täällä on päivämäärä 4. päivä tätä kuuta. Se oli myöhään iltahetkellä, kun tämän asian kanssa olin, ja nyt koin tuossa, niin kuin sanoin, tuolla Sakastissa ollessa, että tästä asiasta sanon juuri tälle kuulijakunnalle. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Ja psalmista 139 ja jae 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään. Ja sitten jatketaan. Olivat kaikki minun päiväni jo luetut. Amen. Mielenkiintoinen Raamatun kohta. Olen lukenut monta kertaa tämän Efesolaiskirjeen kohdan näin niin kuin lukemalla, ilman että olisin sillä tavalla siihen pysähtynyt. Mutta nyt jollain tavalla tuo pysäytti minut, kun sanottiin tuossa 4. kohdassa, että olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia. Ja 3. jakeessa puhuttiin siitä, että kuinka hän on jo siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Oletko ajatellut, että Jumala, joka näki sinut ja tunsi sinut ennen kuin sinä olit syntynytkään, ja hän oli jo valinnut sinut määrättyä tehtävää ja asiaa varten. Hän oli tarkoittanut, että sinun elämäsi aivan sen alkuhetkistä lähtien kirkastaisi Kristusta. Että sinun vaelluksesi tässä ajassa, tässä elämässä olisi pyhää ja nuhteetonta. Ja mitä vielä mahtavinta, niin tässä puhutaan siitä, että hän oli nähnyt jo, hän oli valinnut jo, ennen kuin me olimme syntyneet. Ja ajattelin hurjassa mielessäni sitä, että niin, minun Herrani ja minun Jumalani, minun vapahtajani oli siellä isän tykönä, ja eräänä päivänä Jumala näki hyväksi lähettää hänetkin tähän maailmaan määrättyä tehtävää varten. Näin ollen ajattelin, että niin, minäkin olen ollut joskus, ennen kuin minä tulin tähän ruumiiseeni, hengessä siellä Jumalan maailmoissa, ja Jumala näki hyväksi lähettää minut tähän aikaan, syntyä tähän ruumiiseen määrättyä tarkoitusta varten, olemaan pyhä ja nuhteeton hänen edessään. Kun minä tuolta ajattelin, minun sydämeni täyttyi ennen kaikkea riemulla siitä, että mitä kaikkea Jumala onkaan suunnitellut aikojen alussa. Ja mikä ihana on se päämäärä, se tulevaisuus, johon hän on meidät tarkoittanut. Tämä elämä, jossa me nyt olemme, tämä on lainaa meille 70-80 vuotta. Me saamme elää täällä vaeltaa täällä, kulkea täällä. Ja sitten eräänä päivänä, jos ja kun me vaellamme pyhänä ja nuhteettomana, me saamme omistaa sen ihanan päämäärän, johonka Jumala todellisuudessa sinut ja minut on tarkoittanut. Eikö tämä ole ihanaa? Eikö tee mieli ihan noin niin kuin kiittää Herraa tästä? Ajatelkaa, aikojen alusta, ennen kuin sinä olit syntynytkään, Herra näki sinut, valmisti sinut ja sinä synnyit tähän aikaan. Muuten tuo syntyminenkin on mielenkiintoinen asia. Minulla on 4 lasta. Kaikki on semmoisia aivan ainutlaatuisia ja ihania lapsia. Mutta yhtä asiaa en ymmärrä. Kun lapsi syntyy, niin ensimmäisenä tuo lapsi rupeaa itkemään ja me aikuiset rupeamme nauramaan. Lapsi itkee ja me nauretaan. On se aika erikoinen tilanne. Ja sitten vielä kun siihen tulee joku isovanhempi, voi kauhiita, voi ihanaa, se on ihan isän näköinen. Itkevä lapsi siinä, isän näköinen. Jumala näki hyväksi valmistaa meille ruumiin, jossa me voimme vaeltaa hänen yhteydessään. Oletko miettinyt sitä, mitenkä sinä olet tuota jumalallista suunnitelmaa omassa elämässäsi toteuttanut? Kun olit pieni, niin kuin mainitsin tuossa edellisessä tilaisuudessa, muistan ihanana ne hetket, jolloin pyhäkoulussa sain olla ja sain jo sieltä semmoista taivaallista ilmapiiriä omaan elämääni. Oli semmoinen ihana lapsen usko. Oli niin jollain tavalla turvallista ja levollista se lapsen elämä. Varmaan sinunkin kohdallasi on ollut suurimmaksi osaksi näin. Sinä, joka olet saanut olla elämässäsi niissä hetkissä, jolloin jo lapsena sinun elämääsi kylvettiin Jumalan sanaa. Varmasti sinäkin koit sitä sisäistä rauhaa ja turvallisuutta, mitä evankeliumi toi pienen lapsen sydämeen. Sitten sinä vartuit. Tuli elämän eri vaiheita. Rupesit itse ajattelemaan, päättämään asioista. Teit omia valintoja. Ja kuinka monen kohdalla juuri tuossa vaiheessa tapahtuikin jotain, joka muutti meidän suhdettamme siihen lapsen uskoon ja siihen luottamukseen. Kuinka ei enää kiinnostanutkaan niin ne hengelliset asiat, kuinka ei enää ollutkaan halua sillä tavalla kulkea niissä niin sanotuissa kokouksissa tai hengellisissä tilaisuuksissa. Tuli jotain, joka rupesi vaikuttamaan ja muokkaamaan meidän elämäämme. Enää ei ollut sitä luottamusta ja sitä turvallisuuden tunnettakaan niin kuin silloin pienempänä. Kuinka moni on kokenut tämän tyyppistä elämänvaihetta? Jotkut teistä on kokeneet. Jos sanoit ihan rehellinen itsellesi, niin väitän näin, että jokainen meistä jossain elämän vaiheessa teki kohtalokkaita ratkaisuja. Se pyhyys, jossa meidän olisi ja tulisi vaeltaa, olikin muuttunut, eikä enää ollutkaan sitä pyhyyttä, johonka meidän Herramme toivoi meidän elämämme olevan ja rakentuvan. Eikä ollut enää sitä nuhteettomuutta, mitä Jumala olisi toivonut meidän elämältään. Kun ajattelemme sitä, että Jumala valmisti meille tämän ajan, mitä varten? Sitä varten, että me olisimme valmiit rakentamaan ikuisuutta hänen yhteydessään. Maeltamaan nuhteettomana, pyhinä ja kerran saavuttaa tuo ihana osa Kristuksen tykönä. Kaipaatko sinä tällaista elämää Jumalan yhteydessä? Odotatko sinä, että sinulla on tuo osa, jonka Herramme on valmistanut? Minä kaipaan todella sydämestäni sitä hetkeä, jolloin saan vaihtaa tämän elämäni siihen näkemiseen, johon minä uskon Jeesuksen Kristukseen. Valinnat, niillä on äärettömän suuri merkitys meidän elämässämme. Me voimme rakentaa tätä aikaa. Me voimme olla niin sanottuja voittajia. Me voimme valloittaa tätä maailmaa. Niin kuin Napoleon aikoinaan valkoisen hevosen selässä, josta sitten kuvattiin hienoja tauluja ja kuvia. Mutta eräänä päivänä, kun hänen lähtönsä hetki tuli, niin hän ojentaa tyhjät kädet. Hän oli hävinnyt kaiken. Kuinka lähellä tämä onkaan meidän elämäämme? Jopa kristittyinä meillä on vaara, että me väärillä valinnoilla ja ratkaisulla menetämme jotain, jota Jumala on tarkoittanut meille rikkaudeksi tähän aikaan ja ennen kaikkea iankaikkisuutta varten. Ja kun näitä ajatuksia mietin ja pohdin, niin nousi eräs tapahtuma, jossa voidaan nähdä, että henkilö, jolleka Jumala oli puhunut ja osoittanut selkeän tehtävän, osoittanut selkeän suunnitelman, joutui pois jumalallisesta suunnitelmasta. Niin kuin meillä kaikilla on vaara joutua pois Jumalan todellisesta suunnitelmasta, niin kuin viittasin tuossa siihen vaellukseen, johon Jumala meidät ennen kaikkea on kutsunut jo aikojen alussa. Valinnut vaeltamaan hänen yhteydessään. Mieleeni tuli Joona. Ja tästähän me olemme kuulleet ja tiedämme ja olemme jopa pyhäkoulussa ja kerhoissa saaneet kuulla. Mutta se tuli niin voimakkaana, niin elävänä uudelleen minun eteeni. Ja kun sanotaan Joonan elämästä asioita, haluan lukea sen teille, mitä Herra sanoo. Ja Herra puhuu aivan samalla tavalla kuin tässä meidän elämästä ja vaelluksesta. Hän sanoo, nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvoini eteen. Joona valittiin määrättyä tehtävää varten. Mene siihen kaupunkiin. Toimita se asia, johonka minä olen sinut kutsunut. Toteuta se, mitä minä sinulta odotan ja pyydän. Mutta mitä Joona tekee? Täällä jakeessa 3 sanotaan, mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsiiseen. Se oli valinta. Se oli vapaa valinta, jonka Joona teki. Hän päätti paeta Herraa. Hän päätti lähteä aivan eri suuntaan, kun Niinive on. Ja sitten sanotaan täältä, ja maksettuaan matkansa hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois. Maksettuaan matkansa. Tiedätkö, aina silloin, kun me teemme tietoisen päätöksen, aina silloin, kun me teemme tietoisen ratkaisun, joka sotii sitä jumalallista alkuperäistä suunnitelmaa vastaan, niin me joudumme maksamaan siitä hinnan. Aina joudumme maksamaan siitä hinnan. Ja niin maksoi Joonakin. Varmaan olet huomannut silloin, kun käännät selkäsi tietoisesti Jumalalle ja teet valintasi, joka ei ole hänen tahtonsa mielensä mukainen, niin sinä menetät sisäisen rauhasi ja levon. Sinun sisäinen maailmasi tulee levottomaksi. Ja se ilo, jonka Jeesus on sinun elämääsi tarkoittanut, sinä koet, että sinä menetät sen ilonkin, minkä sinulle on annettu. Ja kuitenkin sinä olet valmis maksamaan löytääksesi sen ilon. Sinä olet valmis maksamaan löytääksesi rauhan. Mutta aina vain sinä koet. Ei. Ei. Aina olet maksumiehenä. Maksumiehenä. Ja kun jatkat yhä pidemmälle, sinä toteat, se elämä, jota sinä elät, se synnyttää tuskaa ja murhetta sinun elämääsi. Sisareni ja veljeni, hyvä ystäväni, joka olet tässä tilaisuudessa, minä tiedän ihan oman kokemuksenikin kautta, että asia on näin. Asia on näin. Välttämättä ei tarvitse olla edes jostain syntielämästä kysymys. On kysymys siitä, että me olemme kääntäneet selkämme sille asialle, jonka Jumala olisi tahtonut meidän toteuttaa. Muistan tuon hetken 2004-2005. Sitä ennen Jumala oli puhunut minulle joistain asioista hyvin voimakkaasti. En sano, että olisin kääntänyt selkääni Jumalalle. Mutta jollain tavalla oli asioita, jotka estivät, enkä sillä tavalla halunnut heittäytyä siihen Jumalan tahtomaan asiaan tai asioiden hoitotapaan. Löin vähän niin kuin jarruja päälle. Ja tiedätkö, rukoilin näin, että Jumala, anna minulle vapaa vuosi. Ajattelin, semmoistakin voi rukoilla. Anna minulle vapaa vuosi. Ja minä kyllästyn niin perin pohjiin. Voin sanoa, että minä olin korvia myöten täynnä. Menin lääkäriin ja olin kuullut näin, että kun menee lääkäriin, niin sanoo sanan burnout. Niin se on varma nakki, että saa ainakin kuukauden lomaa. Ja niin minä kävelin Anni Siepin luokse, työterveyslääkärin luokse ja sanoin, että Anne, kirjoitapas kuukausi. Niin sanoin, että no mistä? Mulla on burnout. No ei sitä nyt noin vaan kirjoiteta. Mä ajattelin, että joo, että mä oon kuullut, että kun on työuupumus, niin se on sitten niin kuin sairasloma. Niin tiedätkö, hän ehdotti minulle, että kuule, menes juttelemaan tuon meidän psykiatrin kanssa, ja jos ei se riitä, niin siellä on psykologeja ja muita. Että ensin niiden kanssa, mä ajattelin, että kuule, ne kallonkutistajat ei mua auta. Näitä asioita ei tässä huoneessa ratkaista. No älä nyt mene nyt vaan. Ja niin päätin, että jos se siitä on kiinni se kuukausi, niin käyn juttelemassa. Ja niin menin. Ja tämä psykologi sitten sanoi, että kuule, tuota ei sussa mikään burnout. Ja mähän sanon, että näitä asioita ei täällä ratkaista, mutta mä tarvitsen lomaa. No, sitä lomaa ei tullut. Ja niinpä minä lähdin pois. Mutta sitten tapahtui jotain, joka totaalisesti pysäytti minut. Olin niin sanotusti menossa täydet suunnitelmat päällä, oman näköiset, omat ajatukset. Tarkoituksena oli ruveta rakentamaan ja olin päättänyt, että ostan erään tontin ja olin hakenut rahatkin sitä varten vakaa suunnitelma oli, että nyt sitten laitan siihen uuden pytinkin itselleni ja nautin siitä olostani ja sidon itseni siihen oikein kunnolla ja olen velkavankeudessa, seinävankeudessa, ties kuinka pitkä. Puhelin soi, kello on 11 ja siellä on tämä meklari, joka soittaa ja sanoo, että kuule, mennäänkö tekemään ne paperit. Ja samanaikaisesti soi toinen puhelin. Ja sieltä soittaa minun työtoverini Riekkisen Paavo ja sanoi, että hänen vaimonsa on ajanut ympäri. Mulla on kaksi puhelinta auki. Ja siinä tein äkkiä päätöksen ja sanoin tälle Mecklerille, että siirretään kello 6 tuo papereiden kirjoitus, jolloin hän sanoi, että ei se käy. Mä sanoin, no kyllä se nyt vaan käy, että mun kollegalla on semmoinen tilanne, että mun täytyy mennä häntä auttamaan. Ja niin sovimme, että kello 6 menen sitten hänen luokseen ja tehdään paperit kuntoon. Niin lähden sitten ajamaan Varpaisjärvelle, joka on jonkin matkaa Kuopion ulkopuolella, ja niin sieltä sitten Kaija löytyy. Auto oli mennyt katolleen ja saimme sen sieltä hinausautolla pois ja lähdimme sitten hakemaan hänen miestään Paavoa ja kello on noin 12, puhelin soi. Istun autossa ja Anne Sieppi soittaa, Jari, taidan tietää mikä sinua vaivaa. Sinulla on 2 tuntia aikaa mennä Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tutkimukseen. Mä sanoin, että nyt ei ole aikaa tutkimukselle, että se aika on nyt ohitte. Nyt olen menossa tänne. Hän oli niin äkäinen, että en uskaltanut sitten loppujen lopuksi olla menemättä. Ja niinpä sovimme, että menen kello 8. Ja niin menin. Kun tulin sitten tuonne sairaalaan, lääkärit tuli siihen ja ottivat kokeita. Ja sitten eräs nuori lääkäri, rouva tai tyttö, en tiedä, mutta nainen, tulee siihen ja pitää mappiansa syljään vasten ja pää on alaspäin. Ja näin heti, että nyt ei oikein niin kuin uskalla kertoa tai ei uskalla katsoa silmiin. Niinpä kerron hänelle, että kuule, että olen seurakunnan työntekijä ja olen käynyt täällä usein, että voit ihan vapaasti kertoa, mikä syöpä minulla on. Se tuli niin kuin itsestään, vähän niin kuin vahingossa. Ja silloin tämä lääkäri vapautuu ja rupeaa kertomaan, että nyt on tässä rintakehällä joku tuumori, joka on 7x4 senttiä ja nyt täytyy niin kuin lähteä tutkimaan, että nyt on jotain tämän tyyppistä vikaa. Ja niinpä ne aloittavat sitten tutkimukset ja niin kello 16 saan tietää tuon tilanteen. Välittömästi soitan Mecklerille ja sanon, että annetaan nyt tonttikaupat olla. Jumala pysäytti. Kertaheitolla. Jumala halusi osoittaa, että se valinta, se tie, jonka olin valinnut, soti hänen tarkoitusperiään vastaan. Ja niin siihen paikkaan ne haaveet kertaheitolla jätettiin. Me joudumme tilanteisiin, jossa meidän valintamme saattavat olla vääriä ja Jumala joutuu pysäyttämään meidät. Me saatamme joutua tällaiseen tilanteeseen, jossa elämämme vastatuuli rupeaa puhaltamaan voimakkaasti. Aivan niin kuin Joonankin kohdalla sanotaan, että Herra nosti ankaran myrskyn. Se oli niin raju, että laiva oli vähällä hajota. Ja vain sen takia, että Joona oli mennyt, ostanut lipun ja maksoi hintaa. Kun tuossa illan aikana odottelin vastauksia sitten näistä tutkimuksista, no nehän teki kaiken näköistä siellä. Ja katsovat semmoisella ultralla ja sitten lähettivät semmoiseen magneettikuvaukseenkin vielä. Ja niin sieltä sitten lopputulos tuli. Sitten oli jo toinen lääkäri siinä ja he keskustelivat ja sanoivat, että teillä on täältä korvan takaa aina tuonne nivusiin saakka täynnä kudosmassaa. Olin täynnä syöpää ilman, että itse tajusinkaan sitä. Ajattele täydestä elämän rytmistä, täydestä niin sanotusti vauhdista. Sinun elämäsi ajetaan aivan kuin vasten kiviseinää niin, että sinä totaalisesti pysähdyt. Ne oli semmoiset myrskyaallot, joita en osannut enkä ymmärtänyt edes ennakoida. Ne vaan tulivat aivan kuin hyökyaallon tavoin koko meidän perheemme ylle. Kun vaimoni, joka on syöpä Polilla töissä, sai tietää näistä asioista. Se oli niin järkyttävä tieto, että se muutti koko meidän perhe-elämän. Se oli sellainen isku, aivan kuin vasten kasvoja, että ei ollut mitään tehtävissä. Kroppa täynnä syöpää. Ajatelkaa. Valinta, jolla Jumala halusi pysäyttää ja opettaa minullekin äärettömän ihania ja rikkaita asioita, joihin myöhemmin sitten tulen. Mutta katsotaan tätä Joonan elämää. Joona joutuu tuohon tilanteeseen ja on tuossa laivassa. Myrskyn keskellä. Ja mitä sitten vielä täällä sanotaan? Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin jumalaansa. Ajatelkaa jumalattomassa laivassa Joona, jumalattomien ihmisten keskellä. Mutta sitten, jakeen loppuosa sanotaan, mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata ja hän nukkui. Raskaasti. Käsittämätön tilanne. Meri pauhaa ympärillä. Laivan mastot natisee. Ja sanotaan, että laiva oli hajoamaisillaan. Niin tämä Jumalan ihminen, joka oli saanut tehtävän, menee sinne ruumaan. Heittää itsensä pitkälleen ja vetää sikeät unet. Aika erikoinen tilanne. Aika erikoinen tilanne. Sillä hän on nyt syvässä unessa, vielä sanotaan täällä. Mietin tuota tilannetta. Se tuntui niin jotenkin käsittämättömältä. Mutta sitten Jumalan henki aivan kuin valoitti ja valaisi minun sisintäni ja sanoi minulle, että Jari, kuinka monet minun omani ovat aivan samanlaisessa tilanteessa? Miten se on mahdollista? Meillä on mahdollisuus paaduttaa oma tuntomme niin, että me emme edes kuule, emmekä näe, emmekä edes halua kuulla Jumalan ääntä. Saattaa olla, että sinun ystäväsi on tuonut sinulle esille, että kuule, sinä olet pahasti pielessä, sinun elämäsi on mennyt aivan väärään suuntaan. Etkö sinä näe näitä taisteluita, etkö sinä näe näitä vastoinkäymisiä, etkö sinä näe tätä tuskaa, joka sinun elämäsi on tullut, ne on valintojosi seurausta. Tule takaisin, tule ja palaa. Mutta me suljemme sydämemme, me emme edes halua kuulla, että meille puhutaan jotain. Kuinka moni on lyönyt seurakunnan ovet kiinni jonkun asian takia, jonkun valinnan seurauksena, ja kun häntä on kehoitettu palaa ja en avaa sen talon ovia. Me voimme paaduttaa sydämemme niin, että me emme enää kuule, emmekä näe, mitä ympärillämme tapahtuu. Joona nukkuu ja laiva oli hukkumaisillaan. Miten täällä jatketaan? Sanotaan, että laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, sinäkö vain nukut, nouse ylös ja huuda avuksesi jumalaasi. Sitä ennen oli tapahtunut mielenkiintoinen asia. Kun kysytään, että kuka tämän myrskyn takana on, nämä laivan henkilöstö ja henkilökunta perään kuuluttaa, kuka on syyllinen tähän myrskyn. He ymmärsivät, että tämä ei ole ihan luonnostaan syntynyt. Niin Joona sanoo ja menee itseensä ja sanoo, minä itse olen aiheuttanut valinnallani ja aiheuttanut tämän myrskyn. Ja sitten sanoo, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Uskallatko sinä mennä itseesi? Uskallatko sinä sanoa itsellesi, että tämä onkin minun valintojeni seurausta? Uskallatko sanoa, että ne ongelmat, joita sinun perheeseesi on tullut, ovatkin sinun aiheuttamiasi? Vai oletko sinä valmis sanomaan, että kun tuo toinen osapuoli, kun hän on sellainen ja kun hän on sellainen, niin nämä kaikki ongelmat johtuvat siitä. Tai kun he toimivat tällä tavalla minua kohtaan, niin syy on heidän. Vai uskallatko sinä pysähtyä ja mennä itseesi? Aivan niin kuin tuhlaaja poika aikoinaan, siellä kaukana kotoa, paossa, isän katsetta ja isän hyvää huolenpitoa, sanotaan, että hän meni itseensä ja muisti, mitä kotona oli. On äärettömän tärkeää, että me olemme rehellisiä itsellemme. Että me uskallamme pysähtyä ja mennä itseemme ja sanoa, kuinka asiat on. Ja sanoa, että syy onkin minun, eikä aina olla syyttämässä jotakuta toista. Sanoa, että minä olen tämän aiheutta, minä olen tämän ongelman syy, eikä joku toinen. Se ei olekaan vanhimmiston syytä välttämättä, ei se olekaan sen saarnaajan syytä, ei se olekaan välttämättä sen kanssa matkaajasi syytä, sen sisaren tai veljen. Vaan ehkä se onkin kerrankin sen tunnustuksen kautta, se onkin minun syyni, se on minun valintani seuraus, että olen tässä. Joona oli rehellinen. Tässä mielessä, kun hän sanoo, että minä olen varma, että tämä hirmumyrsky on minun syytäni. Ja tuo kapteeni, joka tuo esiin tuon sanan, että rukoile sinun jumalaasi. Rukoile, että kenties me voimme pelastua, jos sinun jumalasi vastaa. Tiedätkö, jollain tavalla tämä huuto kuuluu tänäkin päivänä meidän ympäriltämme. Kuulemmeko me sen pyynnön tästä maailmasta? Näemmekö me sen, että tämä maailma on hukkumassa ja monet pyytävät, suorastaan vaativat, rukoile sitä Jumalaa, johon sinä uskot, että minun elämäni pelastuisi. Mutta olemmeko me sulkeneet tältä alueelta korvamme? Ei Tuonela halua yhtäkään lisää sinne. Isä Abraham, lähetä joku, huutaa rikas mies. Lähetä joku kertomaan minun veljilleni siitä tuskasta, jossa minä olen. Tuo huuto kuuluu tänä päivänä meidän ympäriltämme. Mutta me olemme ummistaneet määrätyllä tavalla silmämme ja korvamme. Emme halua kuulla, emme halua toteuttaa. Jumala, auta meitä näkemään se maailma, jonka keskellä me olemme, joka on hukkumassa, ja sen yksilösielut. Jumala heidätkin valitsi kulkemaan yhteydessään pyhänä ja nuhteettomina, mutta he ovat pois poikenneet Jumalan suunnitelmasta. Niin oli Joonakin pois poikennut. Hän oli paossa eikä halunnut toteuttaa Jumalan suunnitelmaa. Heittäkää minut mereen, sanoo Joona. Jumalalla on tavat, joilla hän pysäyttää meidät ja saa meidät rukoilemaan. Niin kuin mainitsin, tuo pysäytys meidän elämämme kohdassa ei tarvinnut tulla sanomaan, että Jari, rupeapas rukoilemaan. Ei totta totisesti. Kyllä rukous rupesi maistumaan. Ja muistan tuon perjantain sitten, kun ne sanoivat, että pitää lisää tutkimuksia tehdä. Ja jaksatko te kuunnella vielä? Kuinka, onko te hereillä? Aamen. Saanko mä kertoa vähän, mitä mä koin? Jotkut on sitä mieltä. Tuo perjantai, kun sitten sanottiin, että nyt pitäisi tehdä lisätutkimuksia, ja sanoivat sitten, että se siirtyy maanantaille, että ei ole aikaa näihin koepalojen ottamiseen. Niin välittömästi sanoin sitten, että vaatteet tänne, minä lähden. Ja sanoin, että ei kun olisi hyvä, jos te jäisitte tänne maanantaina, että ei. Minä lähden, mutta mä tuun maanantaina takaisin. Ja niin lähdin kotia Eijan kanssa, vaimoni kanssa, ja niin siinä alkoi rukoustaistelu. Johannalle, joka istuu tuolla kuorossa, kerroimme, hän otti vastaan sen. Te ymmärrätte, pieni tyttö, mitkä pelot, minkälaiset ahdistukset tulevat, kun uhkakuvana on, että menettää isän pahimmassa tapauksessa. Enhän minä voinut sanoa, kuinka pitkälle tai mitenkä oli, kun ei kukaan muukaan siinä tilanteessa voinut sanoa. Niinpä rukoilin Jumalaani. Niin rukoilin vilpittömästi sen yön aikana. Ja minä lähdin siitä liikkeelle. Minä kerroin, Herra, jo äitini kohdusta minut on valittu ja eroitettu. Jo lapsena sain valita sinut. 12-vuotiaana poikasena tein vilpittömän päätöksen siitä, että lähden sinua seuraamaan. Ja eräänä päivänä haluan palvella koko sydämisesti, koko aikaisesti sitä kutsumusta, jonka sain 12-vuotiaana. Kerroin kaiken tämän. Kerroin sen, että oma vaimonikin tiesi ennen avioliittoon menoa, mihinkä kelkkaan meni. Se oli ehto, jos meinaat lähteä mukaan kiertämään, niin tiedät, että eräänä päivänä olet saarnamiehen puoliso. Jos hän olisi tiennyt silloin sen, mihin hän joutuu, niin en tiedä, olisiko vastannut myöntävästi. Mutta onneksi silloin ei tiennyt. Ja niinpä vastasi myöntävästi ja sai hyvän vaimo. Kerroin kaiken nämä Jumalalle. Ja yhtäkkiä Jumala siirtää minut hengessä valtavan ihanaan paikkaan. Näin tuomioistuimen. Jumalan kirkkaus täyttää ja asetun tuon tuomioistuimen eteen. Koen, kuinka Jumalan pyhyys laskeutuu minun sisimpääni. Kun olin tuon oman vuodatukseni vuodattanut Jumalalle, kertonut sen, että sinä Jumala olet epäoikeudenmukainen Jumala. Olen niin ja niin paljon tehnyt ja antanut elämästäni. Olen niin monesta kieltäytynyt. Toin nämä kuviot esille. Ja tiedätkö, Jumalalta tuli vain yksi ainoa vastaus. Hän sanoi, tässä on sinun ansiosi. Ja samalla hetkellä näin. Vasemmalle puolelle ilmestyi Jumalan karitsa, Jeesus Kristus. Ihmettelin aluksi, miksi Jeesus tuli minun vasemmalle puolelleni? Miksei hän seissyt minun edessäni? Miksei hän puhunut mitään? Hän vain ilmestyi vasemmalle puolelle. Ja samalla kertaa tajusin, että tuo Jumalan pyhyys, tuo Jumalan karitsa, astuu valtaistuimeltaan vain askeleen, koska hän istuu Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja minä seison Jumalan edessä, niin hän astuu vain alas ja tulee minun vasemmalle puolelleni. Ystävät, siinä oli minun ansioni. Siinä on minun ansioni tänäkin päivänä. Ei se, mitä minä olin tehnyt tai tekemättä jättänyt. Ei ne luovutukset, mitä olin tehnyt, ei niillä ollut mitään merkitystä Jumalan edessä. Vain sillä oli arvoa, että yksi oli maksanut kaiken minun puolestani. Vain sillä oli arvoa, että Jumalan karitsa astui minun vierelleni puolustajana Jumalan edessä. Ja tiedätkö, mitä tuo synnytti? Se synnytti niin käsittämättömän rauhan minun elämääni. Että tuo rauha täytti ei pelkästään minun sisäistä maailmaani, vaan koko meidän perheen. Ja voitte kysyä vaimoltani, lapsiltani, sukulaisilta, ystäviltä, kun he ihmettelivät sitä, sukulaiset, miksi te puhutte kuolemasta, miksi te puhutte tästä asiasta kuin ruisleivästä, miksi teillä on tuo rauha, joka leviää muihinkin. Se on se rauha, joka Jumalalta tuli Jumalan tahdon mukaan, kun hän, Kristus, astui elämään ja kuvioihin mukaan. Joona, pakomatkalla, hänetkin pysäytetään ja totaalisesti pysäytetään. Kuinka monelle teille maistuu muuten paasto? Näin joulun jälkeen voi olla, että muutamille maistuu. Nimittäin Joona paastosi välittömästi 3 päivää ja 3 yötä ja rukoili hartaasti. Jumala lähetti valaan ison kalan, joka nielaisee tuon. Siinä oli Joonan pelastaja. Siinä oli Joonan ennalleen asettaja. Joonan elämän muutos. Jumalan lähettiläs, niin kuin minunkin kohdalla, minun Herran ja minun vapahtajani, joka toi rauhan, vaikka olin täynnä tuota iljettävää sanaa syöpä. Sillä ei ollut enää otetta minuun, se ei enää saanut hallita minua, se pelko otettiin pois, miten minun käy. Sain levätä tuossa tietoisuudessa minun Herran ja minun Jumalani, vaikka olin vielä siinä tilanteessa, missä olin. Joona, hänen elämänsä muuttuu totaalisesti ja sanotaan, että Joonallekin maistui rukous. Kun Joonan elämää kuvataan tuossa hetkessä, niin sanotaan, että sinä syöksit minut syvyyteen, meren sydämeen ja virta ympäritsi minut. Kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryvät minun ylitseni. Ja 7. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuvat minun ylitseni iankaikkisesti. Ja sitten jatketaan. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, sinä nostit minut elävänä ylös haudasta. Ymmärrätkö sinä, ystävä, mistä on kysymys? Vaikka sinä olisit tehnytkin väärän valinnan. Vaikka sinun elämässäsi olisikin tänä päivänä myrskyä, ja vaikka sinä et olisi edes kyennyt tunnustamaan, että sinä itse olet sen ongelman aiheuttaja ja ongelma, niin siitä huolimatta Jumala on valmistanut sinulle elämän muutoksen. Ja sinä saat kokea vapautuksen tuon myrskyn silmästä, tuosta kuoleman sitojasta, sielun vihollisesta. Hän itse nostaa sinut ylös elämään ja sinä pääset pois sinun haudastasi. Kaipaatko sinä tällaista, ystävä rakas? Odotatko sinä, että Jumala tulee sinun ongelmiisi ja vapauttaa sinut? Uskallatko tunnustaa, minä olen tehnyt virheen ja tarvitsen Jumalaa? Minun oli pakko tehdä se, koska minulla ei ollut vaihtoehtoja. En pelännyt kuolemaa. Minä tiesin, että jos minä kuolen, minä siirryn iankaikkisuuteen Jumalani tykö, mutta minun inhimillisyyteni veti minua elämään lasten ja vaimoni parissa. Minun haluni elää oli niin syvä, että minä kapinoin Jumalaa vastaan. Se ajoi minut ratkaisun tilanteeseen, jossa minä sanoin, Jumala auta minua, minä hukun. Uskallatko olla rehellinen? Sinäkin tarvitset Jumalaa. Se alkuperäinen suunnitelma vaeltaa pyhänä nuhteettomana. Se on muuttunut. Ja sinä tarvitset Jumalan kosketuksen, joka uudelleen nostaa sinut elämään, jossa sinä koet elämän todellisella eellä. Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle, minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa, sanoo Joona. Minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Eikö ole ihana sävel? Joonan elämässä. Halleluja! Minä saan kiittää. Minä saan uhrata kiitosta. Onko sinun vaikea kiittää ja palvoa Herraa? Ahdistaako sinua, kun pitää laulaa ylistyslauluja? Hän on ansainnut meidän ylistyksemme. Jumalan teot ovat ilmeiset. Ja hän haluaa lahjoittaa yhä enemmän niin, että meidän henkemme elpyy ja me kykenemme ylistämään ja kiittämään ja palvomaan Jumalaa. On mahtava elää tällaisessa ilmapiirissä. On mahtava kokea jotain sellaista, mitä Jumala tekee. Ja tätä olen saanut kokea viimeisen 2 vuoden aikana. Olen kokenut niin paljon, niin väkeviä asioita, että niistä pitää kertoa vasta huomenna. Mutta sen voin sanoa, että minun huulillani on kiitos Jumalalle. Hän muutti minun elämäni. Joona lupaa tehdä sen, mitä Herra tahtoo. Ja Joona jälleen saa kuulla Jumalan sanan. Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista sille sanoma, jonka minä sinulle puhun. Halleluja. Minä olen saarnannut vuodesta 1976. Olen aina silloin tällöin voinut sanoa, että olen saanut sanan Jumalalta. Mutta kuinka monta kertaa minä olen sen kiireen keskellä ottanut jonkun niin sanotun sormipaikan, ei se nyt ihan niin ole, mutta kuitenkin. Jumalan sana tosin ei koskaan tyhjänä palaja. Se meidän täytyy tietää. Hän lähettää sanansa, vaikka joskus tuntuu, että se onkin meistä inhimillisestä syntynyt. Mutta on mahtavaa kokea, kun Jumala puhuu. On mahtavaa, kun Herra jälleen sanoo, julista tälle kansalle. Kerro tälle seurakunnalle. Kerro tälle joukolle, joka tänä iltana on tässä meidän edessämme, että sen vaivan aika on päättynyt. Halleluja. Koetko sinä tarvitsesi Jumalan sanaa? Koetko sinä tarvitsesi Jumalan ilmestymistä niin, että sinä voit kokea, että se vaivan aika, se taistelu, se tuska, jonka keskellä sinä elät, se vain päättyy, kun Jumala lähetti sanansa ja tapahtui niin. Edellisessä tilaisuudessa, kun olimme, koin Jumalan sanan jollekin. Ja tiedätkö, Jumala vahvisti väliajalla henkilö, jolle se oli tullut, hän tuli kertomaan, oli juuri niin kuin Jumalan henki ilmoitti. Jumalan henki tahtoo puhua tässäkin hetkessä. Sinä, joka olet perhepiirissä alati ollut se syyttäjä, olet aina etsinyt epäkohtia. Tiedä, se ongelma on sinun tekemä ja aiheuttama. Älä syytä puolisoasi, vaan mene itseesi. Katso itseäsi rehellisesti peiliin ja sano, Jumala, minä tarvitsen apuasi. Ja sinä saat kokea, kuinka se autuus, se ilo, se rakkaus, se lämpö, joka on kadonnut perhepiiristä, se jälleen palautuu. Halleluja! Ja siellä kuuluu ihanat äänet, jossa ylistetään Jumalaa. Se on vain muisto siitä, kun te yhdessä palvelitte Herraa. Mutta sinä saat jälleen kokea, että te voitte puolisoina palvella ja ylistää Jumalaa. Se on sinun ongelmasi. Ole rehellinen. Jumala haluaa ilmestyä ja kohdata sinua. Hän haluaa ennalleen asettaa sinun perhe-elämäsi. Joona täytti sen, mitä hän Herralle lupasi. Ja hän sai kuulla jälleen Jumalan sanan. Ja Joona meni Niiniveen. Muuten, kun luet tuota kohtaa, jossa kerrottiin siitä, että Joona maksoi hinnan, että hän pääsisi Jumalaa pakoon Tarsiiseen. Tiedätkö, oli mielenkiintoista todeta, en koskaan ollut aikaisemmin pysähtynyt siihen. Mutta se pysäytti minut ja ymmärsin, että
Joona ei koskaan päässyt Tarsiiseen, vaikka hän maksoi täyden hinnan. Koskaan hän ei päässyt siihen päämäärään, mitä hän haki. Ja niin se on, ystävät, meidänkin kohdallamme. Jos me rakennamme tätä aikaa, jos me elämme tälle ajalle, ja oletko pannut merkille, niin siellä sisältä vain löytyy halu vielä vähän lisää. Ja kun olet sen saavuttanut, jälleen toteat vielä vähän lisää. Ja sinä et koskaan saavuta sitä, mitä sinä haet, niin kauan kun sinä kuljet väärään suuntaan Jumalasta. Mutta välittömästi, kun Jumala puuttuu sinun elämääsi ja sinä annat hänen valtasuuruutensa vaikuttaa, niin sinäkin tulet Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin. Sinäkin tulet siihen paikkaan, jonka Jumala on sinulle valmistanut. Tähän me kutsumme teitä jokaista tänä iltana. Ylistetään Herraa. Kiitetään häntä. Rohkenen kysyä, ketä kaikkia me saamme tässä iltahetkessä muistaa? Täällä on valtavasti ihmisiä, jotka ovat rehellisiä itselleen. Siellä on käsiä ylhäällä. Jumala näkee. Ole ennen kaikkea rehellinen Jumalalle. Ole kerrankin avoin Jumalan edessä ja sano, minun ongelmani on minun itseni aiheuttamia. Minä tarvitsen Jumala sinua. Ja on niin mahtava kokea, että meillä on rakastava ja armahtava Jumala. Niin kuin minunkin kohdalla. Ei Jumala ruvennut lyömään minua ympäri korvia, vaan hän sanoi, tässä on sinun ansiosi. Se on Herra Jeesus Kristus ja se on sinunkin ansiosi, noustaan seisalle. Kuoro tässä laulaa, soittajat soittavat tässä hiljalleen ja kuoro tulee tässä loppuosassa laulamaan. Aika on rientänyt ja vaimoni taas opettaa minua, kun pääsemme kotia. Meillä kotona sanotaan, että Jari, meidän lapsekin jo sen tietää, niin sanoo, että isä, älä sitten sano, että sinä puhut lyhyesti. Voit sinä kuitenkaan puhu lyhyesti. Olen lopettanut sen sanan. En puhu lyhyesti, puhun sen aikaa, kun koen sydämessäni. Herra Jeesus, Jeesus rakas. Voitte soittaa siellä taustalla hiljaa jotain musiikkia. Herra Jeesus, me olemme sinun edessäsi avoimina, Herra. Sinä olet väkevä, sinä olet voimallinen, sinä olet elävä Jumala. Me ylistämme, me kiitämme sinua. Herra, sinä et ole tuomion Jumala, vaan rakastava isä. Sinä olet väkevä ja voimallinen. Sinä haluat ennalle asettaa meidän elämämme. Sinä haluat, että me elämme pyhää ja nuhteetonta elämää sinun edessäsi. Herra, sinä haluat, että me vaellamme niin kuin aikojen alussa sinä suunnitelman teit meidän elämällemme. Jeesus rakas. Kiitos, Jeesus.